Dobrý večer, vítám všechny posluchače webináře Akutní středy na 64. webináři, který bude věnovaný problematice periferních nervových blokád na horní končetině. A jsem velmi rád, že pozvání přijal náš přední odborník na tuto problematiku, pan doktor Dušan Mach, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení v Novém Městě na Moravě. Ještě předtím, než předám panu primáři slovo, bych rád shrnul pravidla našeho webináře. Celý webinář je nahrávaný, jeho záznam naleznete na našich webových stránkách po skončení webináře. Pokud budete chtít položit dotaz v průběhu webináře, tak k tomu prosím využijte platformy Slido. Stačí, když do vyhledávače napíšete slido.com a do příslušné kolonky AS jako akutní středa 64 a budete vpuštěni do diskuzního fóra, kde můžete vaše dotazy pokládat. Na závěr je potom zobrazíme na obrazovce a já je panu primáři položím. To je z mé strany vše. Ještě bych vás poprosil, abyste si ponechali zatlumené přenosy z vašich webkamer a rovněž zamutované mikrofony a přeji vám příjemný poslech.
Tak ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. V první řadě já musím poděkovat za pozvání na tenhle webinář. Je to pro mě určitě velká čest, že jste mě pozvali. Dělá mi to poměrně velkou radost. Nejsem tady poprvé a ten můj minulý zážitek byl veskrze velmi, velmi pozitivní. Já dnešní podvečer bych rád strávil tím, že bych se s vámi rád podělil o to, jak se postupně vyvíjel můj pohled na provádění periferních nervových blokád na horní končetině, protože to určitě mělo svoji genezi. Rád bych se zmínil, jaké jsou minimální anatomické znalosti, které byste měli mít předtím, než začnete blokády provádět, jak identifikovat jednotlivé komponenty brachiálního plexu v ultrazvukovém obrazu a nakonec jak nalézt to optimální místo pro případnou blokádu. Já bych moc rád, kdyby tahle prezentace měla takový, řekl bych, osobní charakter a chtěl bych se podělit o to, jak bych to já skutečně dělal, kdyby mě kolegové náhodou pustili zase na sál, jak bych přemýšlel, když bych se do té klinické situace dostal a možná na závěr bych vám i zodpověděl rád na otázku, kolik bloků brachiálního plexu vlastně potřebujeme nebo kolik jich potřebuju v klinické praxi já a proč teda jich, pravděpodobně očekáváte, že to číslo nebude vysoké, proč jich tolik vlastně učím na kurzech. Já předtím, než začnu mluvit o blokádách brachiálního plexu, tak bych se rád opravdu zmínil o té genezi, tak jak se vyvíjel můj pohled na tuhle problematiku. A já to nemohu začít jinak než tady tím piktogramem, který mluví o nějaké typologii osobností. Já musím říct, a možná trošku bohužel, že jsem ten sinker. Jakkoliv si myslím, že by se mému životu, můj život odvíjel daleko veseleji, kdybych byl ten kreativní umělec, ale nicméně musím se srovnat s tím, že jsem povahou člověk, který je velmi racionální, má analytické zpracování vstupů a následně i myšlenek a jsem velmi, velmi strukturovaný. Mám v hlavě svoje štelářky, do kterých věci a myšlenky ukládám a snažím se pochopit, proč věci fungují tak, jak fungují. Proč začínám tady tím? Protože se ten thinker většinou snaží sestavit nějaký plán, jak dosáhnout svého cíle. A mám to tak úplně stejně i já, mám to ve svém profesním životě, mám to ve svém sportovním životě i osobním a dělám cokoliv, tak vždycky se snažím nějakým způsobem ten cíl, kam chci se dostat, si předem stanovit a mít ho jasný. Úplně stejně to mám v profesním životě a v provádění periferních nervových blokád. A já bych se odrazil právě u toho prvního tématu z tohohle obrázku. Já poprvé, než jsem provedl blokádu brachiálního plexu, tak jsem si potřeboval vytvořit v hlavě nějaký obrázek, nastavit nějaký mindset, toho, kam se jehlou dostávám a co budu anestezovat. A moje první pokusy nebo blokády se datují někde do roku 96. A mojím mindsetem byl opravdu tady tenhle obrázek, který nakreslil pan Bukhoj, což byl dvorní kreslíř profesora Beanieho, který ilustroval tuto knihu, která mě od těch poloviny 90. let provázela celou dobu a musím říct, že pořád provází. A ten obraz, do čeho píchám a jak to tam probíhá a jak se distribuuje lokální anestetikum, si z velké části vytvářím na základě těchto obrázků. Nicméně ne stoprocentně. A já se pomalu dostávám k tomu, o čem chci mluvit. Já jsem ten mindset musel nějakým způsobem změnit. Já jsem ho změnil do 2D černobílých obrázků, které mi přinesly ultrazvukové přístroje. A já se z velké části dneska budu bavit o tom, jak provádím blokády brachiálního plexu za asistence ultrazvuku. Já si půjčím ještě jeden obrázek od profesora Vinýho, protože on ve své učebnice použil velmi didaktické rozdělení blokád brachiálního plexu na blokády v oblasti skalenické, blokády v oblasti supraklavikulární, oblasti infraklavikulární a potom axilární. O všech těchto blokádách mluvil, že jsou perivaskulární techniky a že celý brachiální plexus je zavzat do nějakého neurovaskulárního šítu, v zásadě jakéhosi potrubí a je, dá se říct, jedno, odkud se dostaneme do tohohle prostoru anatomického a pokud tam podáme lokální anestetikum v adekvátním dostatečném množství o správné koncentraci, tak by se mělo distribuovat a oblít celý brachiální plexus. My dneska víme, že to není úplně tak, nicméně já ten obrázek použiju jako výchozí pro to, abych rozdělil to svoje sdělení. Já budu mluvit nejdřív o blokádách v oblasti interskalenické. Já je pořád používám a proto, abychom o nich mohli mluvit, musíme vyjít aspoň z nějakého minimálního anatomického backgroundu. Já bych byl moc rád, kdybyste si uvědomili, že z míchy vystupuje zadní a přední kořen, které dávají dohromady spinální nerv. Ten spinální nerv opustí páteřní kanál, on se velmi záhy rozdělí na zadní větev, která nás nemoc zajímá, a větev přední. A ty přední větve v oblasti krční páteře začnou vytvářet brachiální plexus. A vy asi víte, že brachiální plexus je tvořen těmi spinálními nervy od C5 po TH1. Určitě si pamatujete prefix, postfix, to znamená anatomické varianty brachiálního plexu. A proto se o tom nebudu zmiňovat do podrobností a posunu se kousek dál. Ty spinální nervy od C5 po TH1 vystoupí ze spinálního kanálu a začnou se skládat do jakéhosi sandviče mezi skalenické svaly, mezi scalenus anterior a scalenus medius. A ty horní dva, C5, C6, které jsou pro nás extrémně důležité právě v interskalenickém prostoru, vytváří horní kmen, C7 zůstane sama a vytvoří střední kmen a C8 a TH1 vytváří kmen spodní. Proč mluvím o C5 a 6 jako o těch nejdůležitějších? No je to proto, že interskalenický blok my používáme hlavně k anestezii té kořenové části končetiny, to znamená pro rameno. A rameno je majoritně inervováno z C5 a C6, takže pokud by se vám v tom interskalenickém prostoru podařilo anestezovat C5 a C6, tak máte na rameno vyhráto. Já musím připomenout to, že takhle to vypadá sice v interskalenickém prostoru, ale ta kůže, která překrývá krk, je inervována z plexu jiného, z plexu cervikálního. A vy víte určitě o tom punktum nervozum, kde vystupují nervy na zadní hraně sternokleidomastoideu a inervují celou kůži krku a toho jak směrem kaudálním, tak kraniálním. Takže my se soustředíme opravdu na tu malou trouhelníkovou část těch C5, 6, 7, které vstupují do sandviče mezi musculus scalenus anterior a scalenus medius, kde jsou nadspané. Tady je to velmi pěkně na tomhle obrázku namalované do jakéhosi sendviče a vytváří tam obrázek, který připomíná možná sněhuláka, možná traffic lights, ten semafor. A my ho uvidíme v zásadě potom i na ultrazvuku. Tahle ta blokáda skutečně poskytuje anestezii hlavně C5, C6, a ona nepokrývá kompletně ty nervy, které inervují kůži. Je třeba na to pamatovat. A bohužel interskalický blok nám často nezablokuje C8 TH1. A vy velmi dobře víte, že to je především otázka toho ulnárního paprsku horní končetiny. To znamená, nechoďme s interskalickou blokádou na výkon na distální části končetiny, kde je ještě zavzatý třeba malíček. Ten interskalický blok v tom klasickém provedení, já nevím, jestli si ho ještě vaše mladší generace pamatuje, to byla pro nás mantra. Prostě položím dva prsty nedominantní končetiny těsně za zadní hranu sternocleidomastoideus a vyhmatávám jakousi štěrbinu mezi dvěma svaly a jehlu zavádím směrem kaudálním, směrně dorzálním a směrem mediálním. A po dosažení fascikulací podávám lokální anestetiku. Ten směr jehly je v zásadě velmi důležitý, protože on nám nějakým způsobem na tomhle obrázku ukazuje, že kdybychom ho nectili, tak si vyrobíme obrovské množství komplikací a je dobré si uvědomit, že se tady pohybujeme v velmi, velmi citlivé oblasti s přítomností velkých cév žil, ale i tepen. A podat intraarteriálně lokální anestetikum do arteria vertebralis, tak to je po půl mililitru lokálního anestetikum poměrně dramatický stav. Stejně tak dostat se do výchlipky intratékálního prostoru, tam stačí opravdu na totální spinální anestezii jenom zlomek mililitru lokálního anestetika. Tohle je ta klasika. Takhle já jsem postupoval roky, než jsem na začátku milénia vzal do ruky ultrazvuk a podíval se, jak to celé vypadá pod ultrazvukem. Vy asi víte, že používáme vysokofrekvenční lineární sondu s vysokými pracovními frekvencemi na 10 MHz, že příčně položíme z pravidla sondu přes sternocleidomastoideus někde na úrovni C6 a ten vlastní blokádu máme možnost provést in-plane a out-of-plane technikou. Já vám teď nechám nahlédnout na několik ultrazvukových obrázků a vždycky vám tam bliknu, kde ten brachiální plexus je. Vy víte, a určitě nejste úplnými začátečníky, že se vám tam vyjeví dvě velké svalové struktury. Jsou to takové bochánky, tohle je scalenus anterior, scalenus medius a někde mezi nimi můžeme hledat vlastní brachiální plexus, který jsem vám takhle vyznačil. Tohle to je jiný obrázek, který už krásně vykresluje C5 a C6 mezi skalenickými svaly. Opět interskalnický prostor, už je tam naznačená i C7. Tady tohle je jiný prostor, zase příčný řez na ultrazvuku, krásný sněhulák, který si nám vykresluje mezi skalenickými svaly u jiného těla. A tohle to je můj interskalnický prostor s takhle vykreslenými hypoechogenními nervy. A to, kam já se chci dostat, je, abyste si uvědomili, že když uvidíte tento obrázek, tak vás to bude svádět, že tady vidíte C5, C6, C7, ale toto zdaleka není pravda. A máme na to recentní práce, které byly dělány na kadaverech, později verifikované ultrazvukově. A to, když se vám na ultrazvukovém obrázku takhle krásně vykreslí sněhulák, tak je v naprosté většině případů tvořen C5 a rozdělenou C6 na dvě porce. A je to velmi důležité, protože nebylo by příliš chytré zkusit podat lokální anestetikum mezi tu střední a spodní porci toho sněhuláka, protože byste se dostali mezi C6 jeho dvě části a je tam poměrně vysoké riziko, že vám to subepineurálně vycestuje až do intratekálního prostoru a nese to sebou rizika. Já se posunu obrázky kousíček níž a chci vám ukázat, že ta C5 a C6 začne vytvářet takový vlastní strukturu a začne vytvářet ten horní trunk, ten horní kmen. A já se k tomu dostanu u vlastní blokády, která je pro mě velmi důležitá, protože já se přiznám, že klasickou interskalenickou blokádu už neprovádí. Takže dobré rady u interskalenické blokády. C5 může jít i mimo interskalenický prostor, bývá někdy schovaná ve svalu, ale vždycky s C6 vytvoří horní kmen. C6 je velmi často rozdělená, vytváří ty dvě komponenty toho sněhuláka a měli bychom se vyvarovat toho, co jsem vám říkal. A je dobré dávat pozor na nervus thoracicus longus a nervus dorsalis scapula, které procházejí přes střední skalenický sval. Já než se dostanu k tomu, jak tu blokádu sám provádím nebo jakou techniku zvolím, tak bych vám rád připomněl nějaké trendy, které jasně vidíme při v těch technikách blokád brachiálního plexu. První z nich je snaha o použití blokád, které nám šetří frenikus. A je to zcela zásadní především u pacientů, kteří jsou nějakým způsobem handicapováni, co se týká ventilace. Druhým trendem je snažit se minimalizovat rozsah motorické blokády. Jestliže se dělá operační výkon s 5 cm kožním řezem, nepříliš velký, a já vyřadím celou končetinu motoricky od ramene až po prsty, tak to nebývá jednak dobře vnímáno pacientem. A jednak se to může nám to oddálit i propuštění pacienta do domácího ošetření. A samozřejmě dalším trendem je snaha použít techniky s minimálním objemem toho lokálního anestetika a najít precizně to, co chci vlastně blokovat a najít tu selektivní blokádu skutečně jenom nervů, které inervují tu operovanou oblast. Já jsem se zmínil o tom, že nás tam trápí ten nervus phrenicus a skutečně počítejme s tím, že pokud tady provedeme klasickou blokádu, tak prostě téměř 100% pacientů ten phrenicus zablokujeme. On běží po přední ploše musculus calenus anterior a ono to může být klinicky významné právě u těch ventilačně kompromitovaných pacientů. A jak se tedy tomu vyhnout, pokud chci udělat blokádu v interskalenickém prostoru nebo anestezovat rameno na větší výkon, tak já pokud jdu na větší výkon, tak využívám především tu selektivní blokádu horního kmene. Já si opravdu na ultrazvuku najdu, kde je C5, C6, počkám, až se spojí v horní kmen, a anestezuju potom s malým množstvím 5-6 kubíky lokálního anestetika jenom tu C5, C6 a ten analgetický efekt je v zásadě srovnatelný a ekvivalentní té klasické interskalenické blokádě. I když stále existuje riziko, že ta blokáda freniku tam bude, ale významněji snižuji a je to skutečně moje preferovaná technika u těch velkých otevřených blokád na rameni. Takže takhle vypadá ten horní kmen, když se dá dohromady a já, jak vidíte, jehličkou, prostě in-plane technikou se dostávám k tomu kmeni a obleju to 5 kubíky lokálního anestetika a odcházím spokojený, že pacient bude mít provedenou velmi kvalitní analgézi na těch vnitřních struktur při otevřené operaci na rameni. Druhou alternativou, jak provést analgetický blok na rameni u těch menších a středních výkonů, aniž bych musel zablokovat nervus phrenicus, je supraskápulární nerv, blokáda supraskápulárního nervu. Vy asi víte, že ten nerv je zodpovědný za velkou část inervace ramene. On vychází z C5, z C6 a prochází pod bříškem omohyoideu a dostává se na lopatku a on se dostává, prochází přes ta fosa supraspináta, jak vám ukážu záhy na obrázku, a v oblasti té incisury se dá skutečně tady v těchto místech zablokovat. A pokud se vám podaří zablokovat tento nerv, tak vězte, že jste pokryli asi 75% senzitivní inervace, ramenního kloubu a je to velmi efektivní blok na analgetický blok třeba po artroskopických výkonech. Provádí se in-plane technikou a my se snažíme dostat, protože ten nerv leží na dně tady téhle kostěné misky, je provázen tepnou pod dvěma svalovými vrstvami pod trapézem a musculus supraspinatus. A pokud zavedeme jehličku na dno této kostěné jamky a podáme, řekněme, 8 ml lokálního anestetika, které se nám tady distribuuje, tak skutečně velmi spolehlivě anestezujeme ten nervus suprascapularis. My ho můžeme blokovat i předním přístupem, když probíhá pod tím bříškem musculus omohyoideus. Je to technika trošku složitější, jak ten nerv najít, nicméně taky velmi efektivní a pokud se vám nedaří pacienta posadit, tak je to určitě jedna z možností. Pokud tuto blokádu ještě doplníme blokádou nervus axillaris, což také není složitá blokáda, tak ta analgézie toho ramene bude velmi dobrá. I ten nervus axillaris vychází z C5, z C6 a on se odděluje v infraklavikulární oblasti ze zadního svazku. On provází artérii cirkumflexu, humerí a senzitivně inervuje periost proximálního humeru. A je to ten nerv tady vyznačený zeleně. A dá se poměrně elegantně ultrazvukově naváděnou technikou zablokovat. Vy zase in-plane technikou v této poloze sondy si najdete nervus musculus deltoideus, což je tahle svalová vrstva. Pod ní je periost humeru. A dá se tam poměrně pěkně identifikovat taková hyperechogenní trojúhelníková oblast, které vám bude pulzovat artéria cirkumflexa humerí. A blízko ní se zpravidla v té hyperechogenní oblasti po podání lokálního anestetika, zase mluvíme asi o 8 kubících lokálu, objeví nervus axillaris. Já se posunu asi teď k blokádě, která je vám všem, kdo děláte bloky na horní končetině, nejznámější, protože využití ultrazvuku přineslo renesanci tady téhle blokády supraklavikulární. Ten brachiální plexus je tam nádherně vyskládaný. Je velmi blízko sebe. Všechny ty nervy. A teď mluvíme o oblasti, kdy ty kmeny, ten horní, střední a dolní, se začínají skládat k sobě a rozdělují se na zadní a přední, každý z nich na zadní a přední větev. A oni se takhle pěkně všechny vyskládají krásně laterálně od pulzující artérie subklávie. To naskládání tam má nějaké své pravidla. Ta subklávie je položená na prvním žebru a když to trošku přeženu, tak ten brachiální plexus tady je téměř nepřehlédnutelný tím, že se orientujeme podle významných anatomických landmarks, jako je ta tepna a první žebro. Takže já vám zase ukážu několik obrázků toho brachiálního plexu, jak na pravé, tak na levé horní končetině. Myslím si, že i s různým nastavením ultrazvukového přístroje a různou kvalitou ten brachiální plexus je tam vždycky velmi pěkně patrný a myslím si, že in-plane technikou ho blokuje už spousta anesteziologů a to i v tréninku. Já bych tady otevřel jenom kratonce diskuzi o tom, kam tu jehličku, když už takhle si ten obrázek brachiálního plexu najdu, kam tu jehličku zavést. Jsou o tom kontroverze a my máme hned několik možností. My máme skutečně možnost to vrazit doprostřed toho plexu, toho svazku. Mluví se o intrafasciální injekci, my se můžeme pokusit to provést takzvanou corn pocket injection, což je zavedení jehličky tady do té oblasti toho rohu mezi tepnou a prvním žebrem. A děláme to tehdy, když nám jde o to, abychom anestezovali především C8 a TH1. To znamená, jde nám o kvalitní anestezii toho ulnárního paprsku končetiny. My se můžeme pokusit o techniku, kdy zkombinujeme oba dva předchozí. Můžeme se pokusit dokonce dvěma injekcemi dostat lokální anestetiku mezi ten horní, střední a dolní kmen. I to je možné. A nebo se můžeme pokusit a můžeme oblít lokálním anestetikům ten plexus zvenku. Tu anestezii a analgezii dostaneme taky. Bude to trvat ten nástup asi delší dobu. Nesnížíme tím riziko blokády freniků a je to technika určitě také akceptovatelná. Tady tohle je technika těch dvou injekcí, kdy se dostáváme tou druhou jehličkou do toho corn pocket a anestezujeme TH1C8, což je vlastně ten dolní kmen, a tady to máte i s distribucí lokálního anestetika. Pokud se mě zeptáte, jestli ušetřím nervus phrenicus, když píchnu supraklavikulární blokádu, tak bohužel nepošetřím. Příliš ne. To lokální anestetikum se může šířit rostrálně podél nervů anebo anteriorně a po povrchu musculus scalenus anterior vyšplhá až k tomu phreniku a bohužel měli bychom vždycky počítat s tím, že to riziko je tam významné a v celých, ne-li desítkách procent. Tady je další obrázek brachiálního plexu nalepeného z laterální strany na arterii subklávy. A já tenhle promiskuje používaný blok teď opustím a se k němu možná ještě vrátím a posunu se kousíček níž. Ten obrázek bude záhy velmi podobný. Já jsem se totiž posunul těsně pod klíček, kde jsou stále ještě ty jednotlivé kmeny, eventuálně rozdělené na zadní a přední větve, naskládány pěkně laterálně od tepny, jak to vidíte tady na těch dvou obrázcích. A vy, kdybyste se potom podívali na to ultrazvukem, a já vám to záhy ukážu, já jenom připomenu, že ta blokáda se leta používala ze stimulací a to, jak takový ten klasický infraklavikulární blok podle primáře nálo se zústí, ten popis asi znáte nebo najdete v učebnicích, najdete starší nebo z roku 95 ten takový ten infraklavikulární vertikální blok, který Merken s Kilkou popsali v Německu a jehlička se zaváděla kolmo na podložku, kde byl pacient. Tak tyhle bloky my teď v tuhle chvíli neprovádíme, nicméně ono to má svůj pěkný korelát na ultrazvuku, já vám to hnedka ukážu. Tohle je totiž, jakkoliv to vypadá trošku jak supraklavikulárně, tak je to těsně infraklavikulárně a tady vidíte, že ten brachiální plexus je vlastně nalepený stále pěkně laterálně na artérii subklávy. Tady vidíte vénu, tady vidíte tepnu a ten brachiální plexus je nalepený z laterální strany. To znamená to, co vidíme supraklavikulárně, tak vidíme i tady. Já vás upozorním, pokud jste všímaví, tak tady si všimnete, že se vám formují už tři nervíky. A tohle to bude do budoucna fasciculus lateralis, fasciculus posterior a fasciculus medialis. Oni se totiž velmi záhy začnou kolem té tepny obtáčet a začnou se dostávat, tak jak to vidíte tady, postupně kolem té tepny do těch svých pozic, tak jak je mají popsané anatomicky. A ta infraklavikulární blokáda, a já teď budu mluvit zcela upřímně, já ji příliš nepoužívám, ale je těžší. Já nevidím úplně veliký benefit z nich. Infraklavikulární přístup použiju třeba při zavedení katetru, ale jako single shot k ní moc nepřistupuju. Ta technika se používá zase in plane a my se dostáváme do oblasti, kde skutečně začnou zaujímat ty nervy nebo ty fascikly tu pozici, tak jak ji známe z anatomického atlasu. Oni se začnou takhle obtáčet kolem tepny, až se dostanou skutečně na místa fasciculus medialis mediálně, fasciculus posterior posteriorně od tepny a fasciculus lateralis laterálně. A my jdeme in-plane přístupem, tak jak jste viděli tu polohu sondy a snažíme se dostat lokálním anestetikem buď z jednoho bolusu anebo ze dvou a oblít tu tepnu ideálně takhle ve tvaru písmene U, abychom oblili všechny ty tři fascikly. Je to určitě technika spolehlivá, dá se provést. Počítejte s tím, že ty struktury jsou tady trošku hlouběji, to znamená vizualizace jehly bude malinko těžší. Pokud se posuneme kousíček níž, tak se dostáváme do axilární oblasti. To je oblast, kterou lékaři v tréninku, oni by nejraději začali v téhle oblasti, protože mají pocit, že ten brachiální plexus je tam lehce identifikovatelný díky tepně, je to na povrchově a je to poměrně dost daleko od pleury, takže mají jakýsi možná trošičku falešný pocit bezpečnosti. A já se přiznám, že tuhle blokádu taky moc neprovádíme, protože jestli jsou někde anatomické variace v průběhu blokád brachiálního plexu, v průběhu brachiálního plexu, tak jsou bez sporu tady v té axilární oblasti. My se tady dostáváme už do místa, kdy z toho laterálního fasciklu zadního a mediálního začínají vznikat ty terminální nervy. A vy víte, že máme čtyři velké terminální nervy a je to nervus medianus, radialis, ulnaris a samozřejmě musculocutaneus. A tady v téhle oblasti my už identifikujeme buď stimulačně, anebo ultrazvukově už jednotlivé formované nervy a oni se nám skládají stále kolem toho těch vaskulárních struktur, jak to uvidíte na ultrazvuku. Já vás teďka trošičku odradím od toho, protože uvidíte několik axil a každá z nich bude vypadat jinak. Vy asi víte, že by medianus měl ležet nad tepnou a trošku laterálně, nervus ulnaris nad tepnou a trošku ulnárně a nervus radialis by měl být schovaný za tepnou. A vedle tepny by měla být axilární žíla. Bohužel není to tak. Tady máme jednu tepnu, máme tady ale jednu žílu, máme tady druhou žílu a velmi často těch žil tam vidíme víc. Na kurzech vídáme i na modelech klidně pět axilárních žil. A tady bych vás upozornil vždycky, než začnete provádět axilární blokádu nebo než zavedete jehlu, tak povolte tlak na sondu. V tu chvíli se vám zřejmí obrázek a zjistíte, že do té doby jste si mysleli, že tam není žíla žádná. Když povolíte tlak na tu sondu, tak se vám tam vykreslí klidně i tři žíly. Nervové struktury jsou tady. Tady je poměrně těžko identifikovatelný nervus radialis, je tady nervus medianus, nervus ulnaris. A tenhle ten nerv je tam téměř vždycky a krásně vidět. Je oddělený už od brachiálního plexu, mívá čočkovitou strukturu na příčném řezu a to je nervus musculocutaneus. On je poměrně velký, protože nese velké množství motorických vláken do bicepsu. A po průchodu bicepsem se pak vylije jako kožní nerv, jako nervus cutaneus antebrachii lateralis. Tady máme jinou axilu a zase máme tady tepnu. Ten brachiální plexus je tady v tomto tvaru a ono je někdy těžké na první poznat, který je nerv ten a který je druhý. Poměrně pěkně se to objeví po prvních kubících lokálního anestetika, kde oni se tam začnou plavat v tom lokálním hypoechogenním lokálním anestetiku. Tady u tohohle pacienta my vidíme poměrně daleko od sebe dvě nervové struktury a třetí struktura je tady, takže anomálie je poměrně také významná a pokud provádím tu axilární blokádu, tak já skutečně se snažím nejenom najít tepnu a oblít tepnu lokálním anestetikem, ale bylo by pro mě zcela zásadní se struktury najít jednotlivé nervy, popojet sondou i trošičku níž, abych viděl, jak pokračují, jestli jsou to skutečně ty nervy, o kterých si myslím, že jsou, a pak je separátně třeba 3 kubíky lokálního anestetika anestezovat. Tady ještě jednou krásný obrázek té čočky nervus musculocutaneus, který je už kousek od axily a dá se zablokovat velice, velice elegantně. Nevím, kdo z vás prováděl blokády na konci 90. let, ale mojí velkou láskou na konci 90. let byla midhumerální blokáda. Byla to blokáda, která se prováděla na přechodu střední a proximální třetiny paže, kdy se z jednoho kožního vpichu našly všechny 3 nervy, které už se trošku rozlezly od sebe, už nebyl, to nebyl plexus. Nicméně dali se tenkrát velmi elegantně stimulací najít a tady já vám ukazuju vlastně, jak to tam vypadá, když popojete tu axily trošku distálně. Vidíte tady pulzující artérii brachiální, vidíte tady na ní nalepený stále ještě nervus medianus a takhle odcestovaný laterálně nervus ulnaris. Já se teď pustím do blokád, o kterých vy se mnohdy dočtete, že jsou to blokády nějaké rescue, které se používají jen když vám selže blokáda nahoře a berou se jako okrajové. Já na druhou stranu musím říct, že tyhle blokády používám velmi, velmi frekventně. Velmi často jako analgetické bloky při operacích na ruce a na předloktí, protože zablokovat nervus medianus v oblasti lokte je velmi, velmi jednoduché. Ten nervus medianus je tady totiž stále nalepený na tepně, takže najdete krásně pulzující artérii brachiální a na ní nalepený vždycky z mediální strany nervus medianus. Pokud se posunete kousek pod kubitu, tak tady uvidíte, jak se vám už tepna rozdělí na dvě větve nervus, na arteria radialis, arteria ulnaris, nicméně ten nerv je stále ještě nalepený mediálně od nich. Pokud byste se dostali na úroveň, řekněme, poloviny předloktí, tak tam už leží ten nerv a blíží se do karpálního tunelu, vyskládaný mezi šlachami flexorů. A tady vidíte, krásně se povedl přehledný ultrazvukový sken, kdy na levé straně vám pulzuje arterie ulnaris a vedle ní je nalepený nervus ulnaris a po předloktí vám běží tady nervus medianus. Takže ta blokáda je poměrně jednoduchá. Tohle je, abyste se nepletli, jiný pacient. Vidíte z levé strany in-plane technikou zaváděná jehlička k nervus medianus. My máme snahu ten medianus řekněme 4, maximálně 5 kubíky lokálního anestetika 1% mezokainu, trimekainu, nebo řekněme 0,25% levobupivakainu a oblít ten nerv a způsobit blokádu tohoto nervu. Nervus radialis je, a jakkoliv tam nemá vedle sebe nějakou tepnu, abychom ho lehce našli, tak je také velmi lehce blokovatelný a skutečně stačí do téhle polohy položit sondu a je zpravidla uprostřed obrazovky. Bývá to v průběhu musculus triceps taková trojúhelníková struktura. Tady vidíte periost humeru a ten nerv se z té trojúhelníkové struktury dostává do tvaru takové čočky. A tady krásně vidíte, jak se začíná dělit, jak se vytváří 2 jádra toho nervu. Je to ramus superficialis a ramus profundus nervi radialis. Určitě inervaci končetiny znáte. A v tomhle místě zavádím teď in-plane technikou jehličku. Teď se dotýkám toho nervu a oblívá se zase ten nerv se 3-4 kubíky lokálního anestetika. Tady jsem se posunul ještě kousek níž a vidíte, jak ten nerv se už opravdu rozdělil na rámus superficialis a rámus profundus. A posledním nervem, který budu blokovat na horní končetině, je nervus ulnaris. I tohle je mimořádně jednoduchá a elegantní technika. A ten nerv se dá lehce najít. Tady tenhle obrázek neodpovídá poloze sondy. Tohle je ještě nad loktem. A vy vidíte tady tepnu, brachiální nervus medianus a nervus ulnaris. A ten nervus ulnaris postupuje směrem k lokti a začne se takhle placatit. A ukládá se do sulcus nervi ulnaris. Tady ho prosím nikdy neblokujte, protože si ho připíchnete jak špendlíkem ke kosti. Navíc tam běží v takovém úzkém prostoru a mohli byste vytvořit i tlakové poškození toho nervu. Posuňte se raději trošičku níž a skutečně tohle už odpovídá poloze té sondy, tak jak jste to tam viděli. Se vám tam ozřejmí krásně, vidíte i fascikly v tom nervu a implant technikou zase 3-4 kubíky lokálního anestetika ho pěkně zanestezujete. Tady jsem se posunul sondou ještě o kousek níž, abych vám ukázal, jak k tomu nervu z pravidla takových 8 cm pod loktem přistoupí artérie ulnární a už po zbytek předloktí běží tyhle struktury spolu. Já teď trošku na závěr své prezentace ukročím od popisu blokád a na závěr bych vám chtěl jenom říct, jak u těch technik přemýšlím a jak volím. Co dělám u všech těch výkonů? První co je, že nebudu primárně sám ani v sobě, ani s pacientem řešit to, jestli je lepší celková či regionální anestezie. Mně po 30 letech praxe ten můj mindset je takový, že tyto techniky nejsou konkurenční. Většina mých pacientů má celkovou anestezii a k tomu periferní blok. Takže pravděpodobně provedu obě dvě ty techniky a budu mít proto svoje dobré důvody. Můžeme o nich mluvit třeba v diskuzi a ty svoje dobré důvody samozřejmě vysvětlím pacientovi. Pokud provedu jen jednu tu techniku, buď celkovou, anebo jenom regionální, tak i proto musí mít nějaké své dobré důvody a ty se budu snažit pacientovi také vysvětlit. A budu se snažit určitě být minimalistický. A to je to, na co jsem narážel na začátku, že se budu snažit minimalizovat motorickou blokádu a anestezovat jen to, co se skutečně operuje v té horní části, třeba pošetřit ten nervus phrenicus. A já bych tady na těch posledních snímcích vám chtěl ukázat, jak se rozhodnu u jednotlivých výkonů. Pokud jdu na osteosyntézu chirurgického krčku humeru, velký otevřený výkon na ramenním kloubu, tak můj pacient určitě bude spát. A nabídnu mu možnost po operační analgezie cestou, já to říkám pacientům, umrtvení před uspáním. A tady zdůrazním mu, že bude mít z toho velký benefit. Takže pokud bude pacient souhlasit, tak z jednoho vpichu u takového výkonu udělám nízkoobjemovou interskalnickou blokádu, nebo chcete-li, selektivní blokádu toho horního kmene. Pokud půjde pacient na menší nebo střední výkon na rameni, tak můj pacient taky bude spát. 100% pacientů bude spát. A zase mu nabídnu analgézy i tomuto pacientovi cestou umrtvení před uspáním. A pokud bude souhlasit, tak asi pravděpodobně ze dvou vpichů provedu tu zadní blokádu nervu suprascapularis a provedu to s blokádou nervus axillaris. Pokud to umíte najít, tak ty techniky jsou velmi, velmi jednoduché, jsou velmi bezpečné. Pokud mě o té pokračující blokádě bych uvažoval, pokud by chirurg na tom trval a chtěl by bezbolestně rehabilitovat velmi časně po operaci, což musím říct, je spíš otázka lokte než ramene. Pokud dostanu lačného pacienta, chirurg chce operovat co nejdřív, nechce ho, je tam porušené cévní zásobení, tak tady opravdu budu volit se snažit najít cestu, abych se vyvaroval tomu rizikovému zajišťování dýchacích cest a plnému žaludku a tady pravděpodobně můj pacient nebude spát. A já se budu snažit najít nejspolehlivější techniku, která pokryje celou horní končetinu a budu pacientovi to vysvětlovat tak, že na tu celkovou není úplně připravený a ta regionální anestezie bude řešením. A pokud bude souhlasit, tak z jednoho vpichu asi opravdu provedu supraklavikulární klasickou blokádu s tím, že zajedu jehlou i do toho korn pokytu a předpokládám, že bych se měl vejít tak do 15 kubíků lokálního anestetika. A to v koncentraci anestetické, to znamená spíš trošku více koncentrované. A tohle to je ta moje poznámka k tomu korn pokytu. No a pokud pacient jde na delší výkon na zápěstí a ruce, jsou to výkony na prstech, na zápěstí, tak tam můj pacient pravděpodobně bude spát, pokud si sám nevyžádá jenom regionální anestezii, a nabídnu mu opět možnost po operační analgezie cestou umrtvení před uspáním. A já budu očekávat rychlé propuštění domů, to znamená, budu se snažit maximálně pošetřit tu motorickou funkci končetiny. A pokud bude souhlasit, tak mu provedu blokádu nervus medianus, radialis a ulnaris. Když bude potřeba, tak i toho musculocutáneu v oblasti lokte 3x4 mm lokálního anestetika. A tady bych připustil i techniku sleep, to znamená, že bych pacienta uspal a tu blokádu provedl u spícího pacienta. A mně zbývá poslední slide, abych zodpověděl otázku, kolik bloků brachiálního plexu vlastně potřebuju do své klinické praxe. A já musím říct, že mě fakt stačí asi 2-3 techniky. Že mám svoji techniku oblíbenou pro kořenovou část končetiny pro rameno a tam si to ještě rozdělím na velké a malé výkony. Pak mám techniku, která mě pokryje celou končetinu, když se děje něco opravdu velkého a tam použiju zpravidla supraklavikulární blok. A jak jsem říkal, tak jako analgetické bloky miluju ty v okolí lokte. A vy se mě asi zeptáte, tak proč teda na těch kurzech učíte 5 variant infraklavikulární blokády a každý si to nějak pojmenuje? No, učí se proto, protože mi to dává možnost postupovat způsobem, který je nejefektivnější, nejpříjemnější a nejbezpečnější pro konkrétního pacienta. A já se skutečně vždycky domlouvám s chirurgem a ptám se ho, jak povede kožní řez, do které kosti vrtne, projektuju si to v hlavě, jaká je inervace nejenom kůže, ale i periostů, i hlubokých struktur. A volím potom přístup takový, abych maximálně zanestezoval tu operovanou část a co nejvíce pošetřil tu část, která není vystavená tomu operačnímu výkonu. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a zůstávám s vámi, abych vám odpověděl eventuálně nějaké dotazy.
Pane primáři, já vám moc děkuji za skvělou a přehlednou přednášku. Myslím si, že jste velmi pěkně vysvětlil některé ty úskaly těch jednotlivých technik regionální anestezie na horní končetině. A já bych se hned chtěl zeptat, myslím si, že je nutné, aby ta otázka zazněla hned v úvodu, regionální anestezie a opoždění diagnostikování kompartment syndromu. Jak se na to díváte a je skutečně ta obava operatérů na místě?
Já jsem, musím říct, pracoval na několika ortopedických a traumatologických pracovištích a to jak v České republice a tak v zahraničí a zaznamenal jsem velmi rozdílné přístupy stran chirurgů k tomuhle tématu. Pravdou zůstává, že diagnostika compartment syndromu se může udělat hned několika způsoby. A spoléhat se jenom na to, že to pacienta strašně bolí a že tam vzniká ischemická bolest, to je jenom jedna z možností a nemyslím si, že ta správná. To znamená i v ortopedickém a traumatologickém velkém centru, kde byly rozlámané opravdu diafýzy a teď je třeba říct, že se to týká především BRC, ale může se to týkat i předloktí, tak tam se to diagnostikovalo měřením intra nebo subfascikulární fasciálního tlaku, to znamená tlaku v tom svalu a nebyl s ním nejmenší problém. Takže Je to na individuální domluvě s chirurgem. Každopádně nikdy bych si nedovolil to píchnout předtím, než bych chirurga oslovil a neřekl mu, co plánuju udělat. A myslím si, že jsem schopen, nebo se vždycky domluvíme na tom postupu, který bude důležitý. Jestliže ten chirurg je zvyklý na diagnostiku opravdu tady tuhletu, tak já mu ji nebudu brát a nebudu ho přemlouvat.
Takže vlastně jako ve všech oblastech medicíny komunikace je zcela zásadní.
Naprosto, naprosto.
Pojďme hned na první otázku. Tazatel se ptá, zda byste doporučil analgetický blok C5, C6 rutině u každé artroskopii ramena. A potom je zde otázka na ředění, jak je používat u analgetického bloku.
Já pokud jdete na ten na artroskopii, tak si myslím, že ta C5, C6 je jenom jedna z variant. Tou druhou je to, o čem jsem mluvil, je píchnout selektivně supraskapulární nerv a axilární nerv. Ty nesou svoji výhodu takovou, že je tam menší motorická blokáda, není tam riziko postižení toho freniku, ale dobře, pokud jste zvyklí píchat selektivní horní kmen C5, C6, tak je to dobré. A já bych se teda, musím říct, přimluvil na to těm artroskopím píchat, protože v rukách zkušeného regionálního anesteziologa je to jednoduchý výkon, z jednoho kožního vpichu není bolestivý a tady skutečně z 5-7 kubíky lokálního anestetika a já tady používám 0,25% bupivakain, protože je to analgetický blok, tak pořídíte poměrně velký efekt za, nechci říct malou, nízkou cenu, ale teď se nebavím o ceně jakoby nominální, za cenu opravdu malé bolesti pro pacienta a malého rizika z toho výkonu. Takže já bych to píchal těm artroskopijním paušálně.
Já bych se ještě u tohoto bloku chtěl zeptat. Platí, že pokud to lokální anestetikum podám v malém množství pouze z dorzální strany těch kořenů, tak ušetřím motorickou blokádu?
No, ono se to skutečně takhle nějakým způsobem deklaruje. Vycházelo to z prací, které se zabývaly, jak jsou distribuovaná motorická vlákna a senzitivní vlákna v tom vlastním kmeni a v tom spinálním nervu. Nicméně, já tomu jakoby stoprocentně nevěřím, protože těch 5-7 kubíků lokálního anestetika, to, i když to tam třeba ne úplně dobře vidíme, tak to prostě ten nerv oblívá. A vám, si pamatujete z fyziologie, prostě stačí zablokovat 3 Ranvierovy zářezy a vlastně zablokujete funkci toho nervu. Takže jakmile pícháte do interskalnického prostoru a to i k tomu hornímu kmeni, prostě počítejte s tím, že jak frenikus, tak ta motorická blokáda tam prostě bude.
A ještě mám teda dotaz jeden a ten se teda nevztahuje pouze k té interskalenické blokádě, ale teď v posledních dobách se objevuje na Nizorách a podobných fórech tendence nezajíždět tou jehlou ke každé té nervové struktuře, ale třeba dostat se tou jehlou do toho kompartmentu, kam chceme lokální anestetikum dát a z jednoho vpichu prostě minimálně se hýbat, dát to tam a jít do toho pryč. Jak se vy na to díváte?
Ten koncept je velmi správný, tady tenhle ten. A já skutečně nemohu vydat nějaký paušální doporučení. Co je naprosto jasné v tuto chvíli, a vy to víte z přednášek a z konceptů otisknutých, že my stále více a více mluvíme o fasciálních kompartmentech. A cílem není primárně dostat jehlu k nervu nebo dokonce do nervu, ale dostat ji do prostoru, kterým ty nervy procházejí. Takže primárně je důležité se proklikat špičkou jehly přes ty fascie a dostat se do toho prostoru fasciálního, kde ty nervy jsou. Takže ten koncept je skutečně správný, tak jak říkáte. A já ho v 1000 případech takhle použiju a jsem naprosto spokojený, když se dostanu pod fasci. Jsou zase na druhou stranu někde prostě lokality, kde rád vidím, když ta jehla se dostane blíž k nervu. Je to tam, kde třeba není úplně ten fasciální prostor přesně anatomicky definovaný.
Pojďme na
Takže
další otázku. Ta se týká vhodné kombinace lokálních anestetik, jaké lze využít. Ta se tady ptá, jestli se přidává k mezokainu markain. Já bych to asi zobecnil. Má smysl kombinovat lokální anestetika?
Já se přiznám, že to nedělám. Vím o mnoha pracovištích, kde to dělají. Ta snaha je tam jednoznačná. Chcou, aby jim to nastoupilo dřív. A já, jestli jste si všimli z mojich posledních asi 5 slajdů, tak moji pacienti téměř všichni spí. To znamená, tohle pro mě není veliký téma, aby mě to nastoupilo, abych nezdržoval chirurga, protože já opravdu hodně kombinuju tu celkovou anestezii nebo hlubokou sedaci s tou regionální anestezií. Takže pro mě to není veliký téma, ale podle pracovišť, kde se to používá, tak to dělají s úspěchem. Já proti tomu nemohu teďka říct nic. Je to z možností, ale já to teda nedělám.
A ještě mě zaujalo, jak jste říkal, u těch technik blokády na předloktí, zápěstí, distální ruce, jste zmiňoval, že to pícháte i u spaných pacientů. Pro mě osobně je takové zvláštní, protože já jsem se vždycky s tímto setkal jenom u dětí, u dětských pacientů a u dospělých. Vždycky jsme se k tomu stavili, takže je lepší, když je ten pacient vzhůru. Ale skutečně můžeme si dovolit píchat regionálně nebo píchat bloky u uspaných pacientů?
No, zase já to nemohu teďka zobecnit a paušalizovat. Proč jsem to tam zmínil? Jednak jsou tady země, kde by do sebe pacient nenechal píchnout, pokud by nebyl uspaný. To je jedna věc a pokud se posunete prostě kousek na západ, tak to zažijete. Na druhou stranu to píchání zaživa je, nebo za u dělajícího pacienta, je prvek bezpečnosti, to bez nejmenších sporů. Proč jsem to použil tady? Vy, abyste poškodil nerv, tak se musíte dostat do fasciklu. Vy se špičkou jehlou musíte dostat do fasciklu, to znamená intrafaskulárně. A já z tohoto nemám tak veliký strach u malých nervů, protože tam ty fascikly už jsou tak malinké. Když se podíváte ultrazvukem na třeba nervus ischiadicus, tak tam vidíte hypoechogenní fascikly. A prostě do něho se nacpat jehlou, to by byl obrovský průšvih. Když se ale podíváte na malinkatý nervus radialis, kde tam ten fascikl není, anebo jsou tam dva, jeden z nich poběží cestou toho ramu superficialis, druhou profundus a já si je pěkně identifikuju, tak tam si dovolím i pacienta uspaného s minimálním rizikem anestezovat i takhle. Takže zase pro mě, já nevydám nějaké obecné doporučení. Jsou země, kde opravdu se smí píchat jenom awake, naopak jsou pracoviště v zahraničí, kde pacienta uspávají.
Děkuji moc za objasnění. Teď další otázka směřuje ke kombinaci vlastně zavedení katetru k pooperační regionální anestezii. Využíváte tuto možnost, po případě u kterých blokád na horní končetině?
Tuhle možnost zřídka používám, je to možné. Já proto, abyste zavedli katetr, tak byste měli vybrat techniku, kterou dobře znáte. Měli byste použít takzvaný paralelní přístup, to znamená zavádět katetr kolmo na probíhající nerv je velmi složité. Proto byste měli být s tou jehličkou jakoby v paralelním směru a k tomu se hodí jenom některé techniky. Klasická interskalenická blokáda jde kolmo na nervy. Ale třeba axilární je krásně paralelní, že jo? Já pro zavedení katetru používám infraklavikulární blokádu a to těsně pod klíčkem. Jehlu si tam zavádím směrem kraniálním a snažím se jít opravdu paralelně s průběhem nervů, Je to vlastně zavedení místo v deltoidou pektorální rýze a paralelně zavádím katetr. A tou druhou výhodou tohoto přístupu je to, že tady je ten katetr dobře zafixovaný. Tady ty měkké tkáně nejsou mobilní. Vy když zavedete, už nakrásně se vám povede nasoukat katetr z interskalenického přístupu k plexu, tak pak vám na překladovém stole pacient škubne hlavou a vytáhne vám nebo dislokuje vám ten katetr jenom tou prostou mobilitou těch měkkých tkání na tom krku. Takže pamatovat i na to, že ten katetr, který s úspěchem zavedete, tak byste tam měli dobře zafixovat. To znamená mít tu polohu nebo místo zafixování, které tomu přeje anatomicky, eventuálně zvolit nějakou tunelizaci, aby se vám to nevysunulo.
Jasně, rozumím. Další otázka ještě směřuje k tomu, zda přidáváte nějaká aditiva, to jsou vlastně ty dvě poslední otázky, k prodloužení účinků lokálních anestetik.
Já si myslím, že vy asi většina z vás ví, že dexametazon prodlužuje efekt lokálního anestetika, ale v žádném případě ho neprodlužuje jenom podáním k nervu, ale taky systémově. To znamená, jestliže dexametazon dáte venózně, tak ten efekt bude stejný, jako když ho dáte k nervu. Takže z tohohle vychází moje filozofie. Adrenalin nepoužívám, pokud mi jde opravdu o dlouhou pooperační analgezi, tak použiju dexametazon. A tady se přiznám, že je opravdu jedno, kde ho, do čeho podám. Čas od času, a jsou na to data, se dá využít i opioid sufentanyl k periferním nervům. I to může prodloužit trochu efekt. Ale naprostá většina pacientů nedostává teda aditivu.
A u toho dexametazonu postačuje taková ta dávka 4 mg, která se dává třeba preventivně proti zvracení na začátku výkonu?
Ano, ano, dává se většinou 8 mg. No.
Jo. Neurostimulátor, ještě otázka na toto, používáte ho v dnešní době ultrazvuku jako v rámci dvojité kontroly?
Já nevím, jestli u nás není vyřazený z arzenálu. Já bych ho teda, musím říct, ještě rád někde viděl, ale nepamatuju si, kde jsem ho použil. Vzal bych si ho do ruky ve chvíli, kdy bych šel na velmi hlubokou nervovou strukturu. To znamená na nějaký ten proximální přístup k sedacímu nervu třeba. A nebo kdybych třeba chtěl jít na přední přístup k sedacímu nervu, tak bych zkombinoval ultrazvuk s neurostimulací. Ale vzhledem k tomu, že třeba sedací nerv já paušálně píchám v oblasti popliteální jamky nebo ve středu stehna, kde je to poměrně pěkně vizualizovatelné ultrazvukem, tak tam to nekombinuju. Ale úplně bych ho nevyřazoval a myslím si, že to přináší nějaké informace i v tréninku.
Poslední otázka, jaká je vaše nejoblíbenější technika na horní končetině? Vy už jste to sice zmiňoval v tom posledním slajdu, ale kdybyste ještě mohl vybrat
Já
jednu.
Opravdu zastávám, já nemám úplně nejoblíbenější, musím říct. Nicméně celou tou prezentací jsem vám chtěl říct to, že se skutečně neučte všechny techniky a ani neaspirujte na to, abyste se je naučili. Ale najděte si svoji techniku na kořenovou část končetiny, svoji techniku, řekněme, na distální část končetiny, anebo možná lépe techniku, která vám pokryje celou tu končetinu. A já bych se možná přimlouval opravdu i tady za ty jednoduché analgetické bloky v oblasti lokte. A postupujte podle selského rozumu. A ty moje nejoblíbenější jsou pravděpodobně ty, které jsem vám tady odprezentoval.
Pane primáři, já vám moc děkuji za krásnou prezentaci, bohatou diskuzi a na tomto místě bych vás rád pozval na další akutní středu, která se odehraje 13. března. Budeme se věnovat pacientovi, který má elevovaný laktát a bude to v podání pana profesora Františka Dušky. Já vám děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek večera.
Já děkuji taky za pozornost.